армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайрылы таң, кымбатты тыңдарман. Әуе толкунда Азаттык радиосу бүгүн Наурыз айынын 18-и, күн бийсенби, азыр Астанада таң саат 7. Азаттык радиосу өзүнүн таңертеңгилик кабарларын тыңдауга чакырады. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Азаттык радиосу саналган пикирлер менен түрлүк көзкарастар тогусатын толкун. Осы жарты сааттын барысында сиздердин назарларыңызга ушулатын маңызды кызыктуу тақырыптардын кийбири. Казакстан президентинин Өзбекстанга сапары барысында бир катар келисимдер жасалды. Өзбекстан президенти Казакстандын Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун саммитин Астанада өткөрүү баштамасына колдоо билдирген. Тәуелсіз газеттердің редакциялары Қазақстан үкіметін жотқа беріп отыр. Сондай-ақ Павлодарда балалар бала бақшада жаппай уланып қалғандығы жөнінде төтенше жағдайлар министрлігі хабарлап отыр. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қымбат тыңдарман өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алдымен тәулік тынысы соңғы жаңалықтарды.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың пікірінше, Нұрсұлтан Назарбаев 10 жылдан кейін де президент лауазымында отырады. Время газетіне берген сұхбатында Ертісбаев: «Мен 53 жастамын, 10 жылдан кейін өзім-ақ зейнетке шығамын. Менің ойымша, ол уақытта Нұрсұлтан Назарбаев сол қалпында ел президенті болып отырады», деп мәлімдеді. 20 жылдан астам уақыт Қазақстанды басқарып келе жатқан Нұрсұлтан Назарбаев осы жылы 6 шілде күні 70 жасқа толады. Ал осы кезде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі сейсенбі күні Ташкентте Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовпен келіссөз өткізді. Ол туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Назарбаевтың Өзбекстанға 2 күндік жұмыс сапары қарсаңында Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ташкенттегі келіссөзде екі ел арасындағы саяси, сауда-экономикалық, гуманитарлық және басқа да салалардағы ынтымақтастық мәселелері талқыланады, деп мәлімдеген болатын. Республика газетінің редакциясы Қазақстан үкіметін сотқа береді. Республика жобасының аға редакторы Оксана Трубачеваның айтуынша, сотқа шағымдануға Қазақстандағы барлық баспаның газетті басудан бас тартқандығы түрткі болды. Оның пікірінше, баспалар мемлекеттік органдардың, атап айтқанда, президент әкімшілігі мен үкіметтің қысымына ұшыраудан қорқып, редакцияның тапсырыстарын қабылдамай отыр. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, редакцияның тағы бір шағымы оппозициялық газеттерді басып шығарудан жалтарған алматылық баспаларға қарсы болады. Мая Республика мен Голос Республика газеттері жылдан бері қолдан түптеліп таратылып келеді. Бішкекте қырғыз оппозициясының қолдаушылардың 3000-нан астам адам қатысқан халық құрылтайы болып өтті. Жиналғандар қолдарына Бакиевтердің отбасылық қылмыстық билігі кетсін, билік халықты тонауыңды тоқтат, аружан тұтқындары босатылсын деген үндеулер көтеріп шықты. Құрылтайда сөйлеген сөзінде оппозиция көсемдерінің бірі Өмірбек Текебаев билікті өз қолына алу үшін мемлекеттік билік мекемелері мен қарама-қатар құрылымдар құруды ұсынды және табанды іс-әрекетке кірісуге шақырды. Оппозициялық күштердің форумында электр қуатының тарифтерін төмендетуді, жекешелендірілген стратегиялық нысандарды мемлекет меншігіне қайтаруды, оппозиция қайраткерлерін түрмелерден босатуды, конституциялық реформадан бас тартуды, Азаттық радиосының хабар беруін қалпына келтіруді талап ететін қарар қабылдады. Құрылтай социал-демократиялық партияның кеңсесі маңында көшеде өтіп, ол маңайды бірнеше жүз полиция қызметкері қоршап тұрды. Қырғызстанның Ашық саясат және Назар газеттерінің бас редакторларынан бірқатар мақаланы жариялаған үшін сәрсенбі күні бас прокуратураның кеңсесінде жауап алынды. Жергілікті тілшілеріміздің хабарлауынша, бас прокуратураға Ашық саясаттың редакторы Бабырбек Жейінбеков пен Назар газетінің редакторы Кенжебек Арықпаев шақырылды. Арықпаев мәлімдегендей, сәрсенбі күні прокуратурада бірқатар мақала мен оппозицияның іс-қимылы туралы хабарлар жөнінде өздерінен жауап алынды. Жейінбековтің айтуынша, оларды прокуратураға шақыруы саясаткер Раушан Жейінбековтің оппозиция құрылтайына арнаған үндеуін жариялауына байланысты болуы да ықтимал. Раушан Жейінбеков Бабырбек Жейінбековтің өз ықтиярымен ақшта тұратын ұлы.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Лашкар-Гах қаласында халықаралық қайырымдылық ұйымының кеңсесінде өздерін жарып жіберуге тырысқан екі экстремист атып өлтірілді. Гельмент өлкесі әкімдігінің өкілі хабарлағандай, атыс кезінде осы ұйымның шетелдік қызметкерінің бірі жараланды. Лашкар-Гах қаласы НАТО күштері мен Ауған армиясының тәліптерге қарсы ірі шабуыл жасап жатқан ауданында орналасқан. Түрк премьер-министрі рұқсатсыз жүрген барлық армян эмигрантын елден қуа алатынын ескертті. Реджеп Эрдоган: «Егер ресми Ереван армян диаспорасына қаржылай көмегін доғармаса, онда Армениядан рұқсатсыз келген 100 мыңдай армян эмигрантының елден қуылуы мүмкін екенін мәлімдеді». Оның айтуынша, Түркияда 170 мыңдай армян тұрады. Олардың 70 мыңы ғана түрік азаматы болса, қалғандары Түркияда 10 жылдай заңсыз тұратын эмигранттар. Түрік баспасөзінің хабарлауынша, бұл мәлімдеме АқШ конгресі мен Швеция парламентінде Осман империясы кезінде 1,5 миллиондай армияның қырылуын геноцид деп мойындау туралы қарар қабылдауына қайтарған жауап болды. АқШ конгресінің өкілдер палатасының халықаралық істер комитеті мен швед парламентінің осындай қарар қабылдауынан кейін ресми Анкара кеңесі үшін Вашингтон мен Стокгольмдегі елшілерін кейін шақырып алды. Таяуда ресейлік банкир әрі саясаткер Александр Лебедев сатып алған ағылшындардың Independent газеті Югос мұнай компаниясын қазір түрмеде отырған бұрынғы басшысы Михаил Ходорковскийдің сұхбатын жариялады. Лондоннан тілшіміз хабарлағандай, өз сұхбатында Ходорковский ресей премьері Владимир Путинге 4 сұрақ қойып, оларға Мәскеуде өтіп жатқан сот отырысында жауап беруге шақырады. Оның мәлімдеуінше сотта айыптаушылар оны Югос компаниясын оның ресми басшысы ретінде емес, ұйымдасқан қылмыстық топтың көсемі ретінде басқарды деп айыптауда. Ол Путиннен сіз жеке өзімен Югостың проблемасын талқылағанда кіммен сөйлестіңіз деп сұрайды. Ходорковскийдің 4-ші сұрағында мұнайдың әр тоннасынан Югос сияқты мөлшерде салық төлеп келген Роснефть компаниясында салық мекемесінің шаруасы неге жоқ делінеді? Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенко сәрсенбі күні журналистерге оппозициялық үкіметтің төрағасын таныстырды. Көлеңкедегі кабинетті Тимошенконың блогына жататын депутат Сергей Соболев бастады. Оның қарсаңында оппозиция 16 министрден тұратын балама үкіметтің құрамын бекітті.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Енді алдағы тақырыптар тағы да бір естеріңізге салып өтсем, Қазақстан президентінің Өзбекстанға сапары барысында бірқатар келісімдерге қол қойылды. Сарапшылар бұл сапардың нәтижесі жөнінде де өз ойларын айтып отыр. Тәуелсіз газеттердің редакциялары Қазақстан үкіметін және бірқатар мемлекеттік органдарды сотқа беріп отыр. Павлодарда балалар балабақшада уланып қалған, міне оның жай-жапсары жөнінде төтенше жағдайлар министрлігі хабарлап отыр. Сол жөнінде де өздеріңізді хабардар ететін боламыз. Қымбат ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық радиосы әрдайым өздеріңізге қызмет етеді. Сонымен жаңа аталған және басқа да өзекті деген тақырыптармен енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ташкентке 2 күндік жұмыс сапары барысында Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен келіссөздер өткізді және бірқатар келісімдерге құжаттарға қол қойған. Президенттер бірқатар құжаттарға қол қойып отырып, аймақтағы су ресурстарын пайдалану мәселесінде ортақ ұстанымға келгендіктерін атап көрсеткен. Қазақстандық сарапшылар Назарбаевтың бұл сапары нәтижелі болды дегенде ой айтып отыр. Қымбат ағайын, енді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Ташкенттегі 2 күндік сапарының жай-жапсарынан бізді Алматы тілшіміз Талғат Дүйсенбек хабардар етеді.
Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Каримовтың Ташкенттегі келіссөздер нәтижесінде екі елдің үкіметтерінің жұмысына мәдениет саласына қатысты бірқатар құжаттар қабылданды. Сондай-ақ президенттер бірлескен мәлімдемеге қол қойған. Бұл туралы Назарбаев пен Каримов Ташкентте журналистермен өткізген кездесуінде жария етті. Екі мемлекет басшысының келіссөздерінде аймақтағы су ресурсын ортақ мақсатта пайдалану мәселесі де сөз болған. Ташкенттегі келіссөздерден кейінгі брифингте президент Нұрсұлтан Назарбаев: "Бүгін біз Орталық Азия аймағында су энергетикалық ресурстарды бірігіп пайдалану тиімді механизмін тез арада дайындауға мүдделі екендігімізді білдірдік" деп атап көрсетті. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Тәжікстандағы Рагун және Қырғызстандағы Камбарата гидроэлектростанцияларының сондай-ақ су көздерінің экологиялық және техногенді қауіпсіздігіне қатысты халықаралық сараптама өткізу керек деген пікірін білдіріп өтті. Назарбаевтың бұл мәлімдемесі 12 наурызда Алматы облысындағы Қызылағаш бөгетінде тіркелген қайғылы оқиғадан кейін айтылып отыр. Бөгеттің жарылып кетуінен сол маңдағы Қызылағаш ауылының ондаған тұрғыны қаза болған еді. Қазақстан және Өзбекстан Сырдария мен Амудария өзендерінің төменгі сағасында орналасқан, сондықтан осындай кепілдік қажет. Бұл бізге, президенттерге емес, біздің халқымызға, біздің экологиямызға, экономикалық қауіпсіздігімізге қажет. Бұл жердегі әңгіме миллиондаған адамдарды сумен қамтамасыз ету туралы болып отыр, деді Назарбаев Ташкентте өткізген брифингінде. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстанға сапары қарсаңында Қырғызстан және Тәжікстан президенттерімен телефон арқылы сөйлескендігін, олар халықаралық экспертиза жүргізуге қарсы еместіктерін білдіргендігін атап көрсетті. Осы тақырыпқа қатысты Назарбаев Ислам Каримовпен келіскендігін айтып өтіп, "Біз келістік және сарапшылардың жұмысының нәтижесін алғаннан кейін осы нысандардың құрылыстарына қатысуға дайынбыз деп мәлімдейміз" деп атап көрсетті. Осылай дей келе халықаралық сараптама нәтижесінсіз бұл құрылыстар басталмауы керек дегенді де қоса айтып өтті Назарбаев. Қазақстандық саясаттанушы Бөрхан Нұрмұхаммед президент Назарбаевтың Ташкентке бұл сапары сәтті өтті дегенді айтып отыр.
Президент Назарбаев говорит о необходимости проведения международной экспертизы, то это несколько компромиссное решение. Но
егер Назарбаев халықаралық сараптама жүргізу керек дегенді айтып отырсаң, онда мұны компромиссік шешімде қабылдау керек. Одан қалды мұны екі мемлекеттер арасында ұстанымның жақын тартқандығының белгісі ретінде қарастыруға болады. Бәлкім осы уақытқа дейін арасы салқын тартып келген Қазақстан мен Өзбекстан қарым-қатынасының жылы бастағандығының басы да болуы мүмкін, деді Бөрхан Нұрмұхаммед Азаттық радиосына. Алайда саясаттанушы досым Сәтбаев бұл арада Нұрсұлтан Назарбаев жүргізетін саясаттың ерекшелігін ескеруді ұмытпаған дұрыс дегенді айтады.
Бұл жерде дипломатиялық тіл деген бар. Назарбаев әдетте одан естігісі келген дүниелерді айтады. Бұл сапар көбіне көп Ислам Каримовке керек болды. Ал Назарбаев әккі дипломат ретінде соның қалағанын айтты. Қазақстанның Өзбекстан қарағанда Орталық Азияда екі әріптесі ғана бар. Ол Қырғызстан мен Тәжікстан деді досым Сәтбаев. Айта кетерлік жайт, Нұрсұлтан Назарбаев Еуропада қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы саммитін Астанада өткізу туралы бастамасына Ташкенттің қолдау білдіргеніне байланысты Ислам Каримовке рахметін айтты. Назарбаевтың сапары қарсаңында Қазақстан сарапшылар Ташкенттегі келіссөздердің бас тақырыптарының бірі осы саммитке қатысты болуы мүмкін деген болжам жасаған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Наурыздың 17 күні «Голос Республики», «Моя Республика» басылымдары өздерінің еркін нарыққа шығалмауына мемлекеттік органдарды кінәлап, үкімет пен бірқатар мемлекеттік органдарды сотқа берді. Олардың айтуынша елдегі баспаханалардың барлығы газетті басудан үзілді-кесілді бас тартып отыр. Олардың болжамыны бойынша бұған биліктің қатысы бар. Алматы экономикалық сотына тапсырылған шағымда жауапкерлердің арасында Алматыдағы баспаханалардың да тізімі жүр. Толығырақ бұл тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы кеңірек айтып береді.
Жарты жылдан бері «Голос Республики», «Моя Республика» басылымдары оқырмандарына қолмен түптеулі күйде жетіп отыр. Ал елдегі ешбір баспахана қаржылық қиындықтар көріп отырғанына қарамастан газетті басудан үзілді-кесілді бас тартып отырған көрінеді. Биліктің бұған қатысы барлығына күдік танытқан Республика жобасы өкілдері наурыздың 17-сі күні бірқатар мемлекеттік органдарды сотқа беріп отырғанын мәлімдеді.
Помимо правительства из государственных органов у нас ответчики.
Үкіметтен бөлек мемлекеттік органдардан жауапкер ретінде президент әкімшілігі бәсекелестікті қорғау жөнінде агент бас прокуратураны алып отырмыз. Бұлар біздегі заңның орындалуын қадағалауы тиіс органдар. Айталық, біз аталмыш агенттікті не үшін жауапкер ретінде алып отырмыз. Республикадағы барлық баспалардың республика газетіне алалаушылық көзқарасы бұл отандық ақпарат құралдарының бірін жасанды жағдай тудыру арқылы шығарып тастау. Бұл жерде әрине ақпарат және мәдениет министрлігі жетіспейді. Қазір ол тарап кетті. Ал қызметіне енді кіріскен жаңа министрліктің үстінен шағым тастауды жөн көрмедік.
Дейді «Голос Республика» газетінің заңгері Сергей Уткин наурыздың 17-сі күні Алматыда өткен баспасөз жиынында. Республика жобасы жетекшілерінің айтуынша шағым сондай-ақ газетті басудан бас тартқан Алматыдағы ондаған баспаханаларға да бағытталып отыр. Сергей Уткин басылымның шағым берудегі мақсаты газетті басуға мәжбүр ету емес, тек оларды басу үшін қандай шарт қойып отырғанын білу екенін айтады.
Мы хотели вообще все типографии страны включить сюда.
Біз негізі барлық баспаханаларды жауапкерлер қатарына кіргізгіміз келген, бірақ шағымда тек Алматыдағы баспаханалар тізімі ғана бар. Шағымда оларға бір жеңіл талап қойып отырмыз. Баспахана иелеріне газетті А2 немесе А3 форматында апта сайын 20 мыңдық тиражбен басып шығарудың шарттарын шағымданушыға жазбаша нұсқада жіберуді міндеттеу. Біз іс жүзінде барлық шарттарға келісіп жүрміз. Өкінішке орай бізге ешбір баспахана ондай мүмкіндікті ұсынбай отыр. Біздің болжамымыз бойынша жоғарыда аталған мемлекеттік органдардың осыған қатысы бар болуы мүмкін.
Дейді Сергей Уткин. Осыған дейін аталмыш басылымдардың өкілдері бірқатар мемлекеттік органдарға атап айтқанда Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, президент әкімшілігі, тағы басқа да мемлекеттік органдарға газетті баспау жөнінде бұйрыққа қатысы бар жоқтығын сұраған кезде барлықтары бірауыздан жоқ деп жауап берген екен. Сөйтсе де «Голос Республики» газетінің бас редакторы Татьяна Трубачева тіпті кейбір баспаханалардың мұны ашық мойындап отырғанын айтады.
Графи причем открыто даже говорят, что они нас по политическим мотивам.
Кейбір баспаханалар бізді саяси себептен баспай отырғанын ашық айтып отыр. Атап айтқанда Тараздағы баспаханалардың бірімен сөйлестім. Сынақ ретінде өзімді басқа басылым екенімді айттым. Менен ең алдымен сұрағаны газеттің форматы тиражы жайлы емес, оппозициялық басылым емес сіздер ме деген сауал болды. Ол тіпті оппозициялық басылымдарды санамалап берді. Олардың арасында «Голос Республики» де бар. Сонан соң оппозициялық басылымдарды баспайтынын айтты. Мен себебін сұрадым. Ол республикада баспаханалардың жағдайын өзіңіз де біліп тұрған шығарсыз дедім. Біздің болжамымыз бойынша газетті баспау жөнінде бұйрық тікелей президент әкімшілігінен немесе тікелей үкіметтен беріліп отыр. Естеріңізде ме? Ертісбаев мырзаның өзі кезінде ешқандай баспахана газетті басып, сау басына сақина тілегісі келмейді деп дәл айтқан болатын.
Республика газеттер жобасы бас редакторының орынбасары Оксана Макушина басылымның сапасыз күйде шығуының зардабы оның оқырмандарына да әсер етіп отырғанын айтады.
Пусть нас крепкие, то есть читатели получают газету, но...
Газет оқырмандар қолына тиіп отырғанымен оны басып шығару өте михнаттыс болып отыр. Үш жүзінде оны қолмен шығарып отырмыз десек те болады. Газет беттерін реттеу аз болғандай, оларды қолмен қысқышпен қысамыз. Оның үстіне біз іскерлік басылымбыз. Біз оқырмандар арасында арнайы сауалнама жүргізген кезде бұл газеттің беделіне нұқсан келтіретінін де байқадық. Бұл жай ғана сөз болмас үшін біз сұралған адамдардың барлығын видеоға жазып алдық. Оны үкіметке беретін шағымға қосымша материал ретінде ұсынып отырмыз.
Дәл осы мәселеге қатысты шағымда көрсетілген баспаханаларға хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттерге келіп түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын бір рет қайталап өтсем. Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Нұрсұлтан Назарбаевтың 10 жылдан кейін де президент болып қалуын қалайды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Ташкентте Ислам Каримовпен келіссөздер өткізді. Республика газетінің редакциясы Қазақстан үкіметін сотқа берді. Алматы облысындағы су тасқынынан 3767 адам зардап шеккен. Жамбыл облысының Ақбақай ауылындағы орта мектеп пен шахтаны су басқан. Ауғанстанда террорлық қастандықтың жолы кесілді. Ауғанстандағы әйгілі Салған көткелінде 35 кісі мерт болған. Ходорковский Путинді өзінің сотына шақырды. Ең арзан несие Ақш пен Жапонияда беріледі екен. Бішкек тәуелсіз газеттер прокуратураға шақырылғанын айтып отыр. Қырғыз оппозициясының құрылтайы болып өтті. Ангела Меркель Еуроодақтың құзырын кеңейтуге шақырады. Құрметті ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетсем. Халықаралық тақырыптарда қырғыз оппозициясының сәрсенбі күнгі Бішкекте өткізген наразылық шаралары мен халық құрылтайы жөнінде кеңінен әңгімелейтін боламыз. Сондай-ақ, құрметті ағайын, төтенше жағдайлар министрлігінің павлодарда балалардың жаппай уланып қалған жөнінде және оған қатысты қолданып жатқан шаралар туралы айтқан хабарламасымен де таныстыратын боламыз. Ал бүгінгі күннің сауалнамасында өздеріңізге Ермұхамет Ертісбаевтың енді 10 жылдан кейін де Нұрсұлтан Назарбаев президент болып қалсын деп айтқанына байланысты сауалнаманы ұсынатын боламыз. Қымбаттаған сондай-ақ сағаттың екінші жартысында негізінен әлеуметтік тақырыптағы талдау хабарларды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Онда Қазақстандағы ішкі миграция және әлеуметтік жағынан азып қорғалған топтардың баспаналы болу қиындығы жөнінде де айтатын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, енді хабарларымызды халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ. Бішкекте қырғыз оппозициясының қолдаушылардың 3000-нан астам адам қатысқан халық құрылтайы болып өткен. Жиналғандар қолдарына Бәкеевтердің отбасылық қылмыстық билігі кетсін, билік халықты тонауыңды тоқтат, арыждан тұтқындары босатылсын деген үндеулер көтеріп шыққан. Осы сәрсенбі күні қырғыз оппозициясының қолдаушылары Бішкек пен Нарын қалаларында да жиналып, үкіметтен қамауға алынған оппозициялық тұлғаларды босатуды, баспасөз құралдарын қудалау тоқтатуды және коммуналдық қызмет бағаларын өмендетуді талап еткен. Осы талаптардың қатарында Бішкекте жалпы Қырғызстанда Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі редакциясының хабар беруін қалпына келтіруді талап еткенде қарар қабылданған. Құрылтай социал-демократиялық партияның кеңсесі маңында көшеде өтіп, ол маңайда бірнеше жүз полиция қызметкерді қоршап тұрған. Міне осы тақырыпты енді біз Саида Бабамқожадан кеңінен тыңдап көрейік.
Наурыздың 17-сінде Бішкек пен Нарын қалаларында оппозицияның мыңдаған қолдаушысы жиналды. Олар биліктен тұтқындалған саяси оппоненттерді азат етуді, бұқаралық ақпарат құралдарын қудалауын тоқтатуды және коммуналдық қызмет бағаларын төмендетуді талап етті. Сонымен қатар үкіметке қарсы кішігірім шерулер Алай, Ақсы және Талас аймақтарында да болып өтті. Оппозицияның айтуынша, Бішкектегі халық құрылтайына қатысқандардың жалпы саны 5000-нан асқан, ал Нарындағы оппозициялық шараға 3000-ға жуық адам жиналған. Алайда ресмилердің айтуынша, ел астанасындағы жиынға шамамен 2000 наразылық танытушы қатысқан. Жетекші оппозициялық тұлғалар, олардың ішінде депутат Роза Атумбаева мен Атамекен партиясының жетекшісі Омырбек Текебаев Бішкектегі құрылтайда сөз сөйлеп, егер адамдардың талаптары орындалмаса, халық билікті өз қолына алуы тиіс деп атап көрсетті. Халық құрылтайы арнайы қарар қабылдап, үкіметке жеті талап қойды. Яғни, олар саяси тұтқындарды босатуды, конституцияға қатысты реформаларды тоқтатуды, президент Құрманбек Бакиевтің олы Максимді даму, инвестиция және инновация жөніндегі мемлекеттік агенттіктің басшылығынан кетіріп, бұл мекемені жабуды, энергия тарифтерін төмендетуді, күдікті жағдайда жекешелендірілген Қырғыз Телеком мен тағы басқа компаниялардың мемлекеттік бөлігін қайта қалпына келтіруді. Сондай-ақ, Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғыз қызметінің хабарларының таратылымын қалпына келтіріп, сөз бостандығын күшейтуді. Президент Бакиевтің туыстарын үкіметтік қызметтерден босатуды талап етіп отыр. Бұл талаптардың бәрін Атамекен партиясының мүшесі бұрынғы депутат Дүйшенбек Чотонов оқып берді.
Сөз еркіндігі жана массалық мағлұмат қаражаттарының көз қарандысыздығы қалуына келтірілсін. Журналистерді қорқыту, сабап кету тоқтатылсын. Азаттық радиосының берілері бүтіндей өлкеге құтырылсын. Көз қарандысы интернет сайттарға шектеулер тоқтатылсын. Мемлекеттік радио жана телеканалдарда оппозицияның жана жарандық қоғамдың өкілдеріне атайын уақыт бөлініп берілсін.
Қырғыз оппозициясының съезі осы талаптардың орындалуын қадағалайтын арнайы ұйым құрып отыр. Оны Атумбаева басқаратын болды. Осыған байланысты Чотонов былай деп мәлімдеді.
Бакиевтердің үй бүлесі жалдап алып келген шетелдік аферист Евгений Гуревичтің, аның шеріктерінің, аға тиешелі компаниялардың Қырғызстандағы ішмердігін теріштіру үшін оппозицияны және жаранды қоғамдың өкілдерінің қатысуында атайын комиссия түзілсін. Гуревич бас болған шумпайлар өлкенің байлықтарын ақша қаражаттарын ақырқы жылдарда еш көзөмөлсүз башкарып келгенінің кесепеттері анықталсын,
деді Чотонов. Оппозицияның айтуынша, халық арасында Бакиевтің саясатына наразы болып отырған адамдардың саны көбеюде. 2005 жылғы қызғалтақ төңкерісінен кейін билікке келген Бакиев елдегі жемқорлық пен непотизмге байланысты сондай-ақ тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының қудалануына орай сынға алынып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақтағайын, әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді әлеуметтік тақырыптармен жалғастырсақ, Павлодар қаласындағы балабақшалардың бірінде 3 және 5 жас аралығындағы 49 бала тамақтан уланды деп хабарлады төтенше жағдайлар жөніндегі Қазақстан министрлігі сәрсенбі күні. Интоксикация белгілері байқалған науқас балалар сейсенбі күні облыстық инфекциялық ауруханаға түскен. Олардың бәрі қаладағы номер 53-ші балабақшадан екендігі анықталған. 18 бала ауруханаға жатқызылған, қалғандары стационарлық емнен бас тартқан. Санитарлық эпидемиялық бақылау қызметкерлері санитарлық гигиена және эпидемияға қарсы іс-шаралар жүргізді деп хабарланды. Тақырыптар ғыр Алматы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызынан жан жақты тыңдап көрейік.
Павлодар қаласындағы нөмірі 53-ші балабақшада түскі сағат 3 кезінде балалар арасында улану белгілері байқалғандықтан балабақша қызметкерлері жедел жәрдем шақырған. Санитарлық эпидемиялық бақылау қызметкерлерінің берген ақпаратына қарағанда, балалар түскі асты қызылшадан жасалған сорпа мен тартылған еттен дайындалған тамақ ішкен. Бұл жөнінде төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің баспасөз қызметінің жетекшісі Елдор Райымбеков облыстық аурухана қызметкерлері мен санитарлық эпидемиологиялық бақылау қызметкерлері орын алған оқиғаны бақылауға алғанын мәлімдеді.
16 күні 16 сағат 10 минутта Павлодар қаласының Кутузов көшесіндегі 159-ші үй 53-ші балабақшада денсаулықтары нашарлағанынан 49 бала 3 пен және 5 жаста аралығында балалар ауруханаға жеткізілді. Қазіргі кезде 18 баланың қалы ауыр жағдайда, 31-і ауруханаға жатудан бас тартты. Олардың қал жағдайлары жақсы.
Павлодар облыстық жұқпалы аурулар емханасының бас дәрігерінің орынбасары Ольга Степанцеваның айтуынша, ауруханаға соңғы уланған бала 16-сынан 17-сіне қараған түні түскен. Дәрігер қазір уланған балалардың денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ дейді.
Балалардың жағдайы орташа, қазір сауығып келеді. Денсаулықтарына қарай 2 күннен кейін шығара бастаймыз, бірақ олай болмауы да мүмкін. Балалар сағат түскі 3-тен бастап түсе бастады, ал ауруханаға жатқызудан бас тартқандарға көмек көрсетілді. Қазір олар учаскелік дәрігердің қарауында.
Бұқаралық ақпарат құралдарында тараған ақпарат бойынша балабақшаға жедел жәрдем көрсетуге келген дәрігерлер балаларға алғашқы көмекті сол жерде көрсеткен. Павлодар облыстық санитарлық эпидемиялық бақылау қызметкері балалардың неден уланғаны жайлы толық ақпарат жоқ екенін алға тартып, лабораториялық зерттеулер нәтижесі тек 3-5 күнде дайын болатынын мәлімдеді.
У нас пока только итоговая информация нет, потому что лабораторные исследования еще проводятся от 3 до 5 дней.
Павлодардағы нөмірі 53-ші балабақшаның директоры Ольга Вычко журналистерге берген сұхбатта балалардың қызылшадан улануы мүмкін екенін айтқан. Қазір 200-ден астам бала тәрбиеленіп жатқан Павлодардағы балабақша уақытша жабық. Павлодар облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің жетекшісі Баян Мағзумова балабақшада балалардың улануға байланысты санитарлық-эпидемиологиялық тәртіпті бұзу салдарынан жаппай улануға орын бергені үшін қылмыстық кодекстің 1-ші бабы 267-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді. Осыған дейін Қазақстанда балалар арасында жаппай улану 2004 жылы Қостанай облысына қарасты Рудный қаласында және 2007 жылы Қызылорда облысында тіркелген. Онда тамақтан уланған балалар саны екі облыста да 180-ге жеткен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы күннің өзекті сауал айдарына кезек берейік. Қазақстан президентінің кеңесшісі енді 10 жылдан кейін де Нұрсұлтан Назарбаевтың президент болып елді басқара бергендігін қалайды екен. Бұл жөнінде Ермұхамет Ертісбаев Время газетіне берген сұхбатында: "Мен 53 жастамын. 10 жылдан кейін өзім ақ зейнетке шығамын. Менің ойымша, ол уақытта Нұрсұлтан Назарбаев сол қалпында ел президенті болып отыра береді" деп мәлімдепті. Міне осыған орай біздің тілшіміз қарапайым жұрттар арасында 10 жылдан кейін президент тағында кімді көргіңіз келеді деген сауалнама жүргізіп қайтты. Қанеді. Оның жауаптар қандай болды екен? Тыңдап көрейік. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы.
Президенттің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев енді 10 жылдан кейін өзі зейнетке шыққан кезде мемлекет басында Нұрсұлтан Назарбаев президент болып отыра бергенін қалайтынын айтты. Ал сіз сол кезде Қазақстан басшысы ретінде кімді көресіз?
Ең алдымен президентіміздің өзінің халқының ұлттық мұрасын, рухани дүниесін терең білетін, тарихын терең түсінетін сондай ұлтжанды, иманды азаматтың болуын үміт етемін. Қазіргі кезде Иманғали Тасмағам, мен соны айтар едім, сондай азамат.
Он жылдан кейін ол мүмкін емес нәрсе деп ойлаймын. Мен қазір мысалы онда ол кісінің де біраз жасқа келіп қалды ғой қазір уақытта. Оған да уже кету керек қой, жастарға берсе мысалы сол Иманғали Тасмағамбетов айтып болса, ары қарай соның тура Нұрсұлтан Назарбаев сияқты жалғастыра алады, одан да асыра түседі деген ойлаймын. Сол болатын сияқты орынның атқаратын істеріне қарап мысалы көруге болады ол. Көптеген жұмыстар істеді ғой.
Нақты іске асыра алды айтқан. Алматыны келді, Алматыны гүлдендіре алды, өзінің нақты қойған алдында талаптарын орындай алды. Егер ол мемлекет басына келсе, ол мемлекеттің алдында әлі орындалмаған іс-шараларды іске асыра алатын адам деп санаймын.
Ол Назарбаев қалса қалатын шығар, халық соны қолдайды ғой негізі. Но бірақ ол болмайды олай негізі. Ол хан болып қалуға мұршасы жоқ, оның үйткені уже әлі де жетпейді 10 жылға жасы келді.
Негізі жалғастыра берсе болады, жаңашылық болған жоқ. Қазақстан көтерілді, иә, бейбітшілік алды. Жақсы болды ғой, бәрі бола берсін.
Мен негізі президент ретінде әйел адамды көргім келеді. Үйткені енді әйелдің қолынан да көп нәрсе келеді деп ойлаймын да.
Енді ол кезге қарай біздің президент біз 80 жасқа толады 10 жылдан кейін. Сондықтан ондай кәрі адамға мемлекетті басқару қиын болатын шығар деп ойлаймын. Сондықтан бізде енді қазір хан дәуірі емес, сондықтан адамдар өзгеру керек деп ойлаймын. Жаңа кісілер келуге, өзгерістер елімізге болады деп ойлаймын. Сондықтан Иманғали Тасмағамбетов менің ойымша Қазақстан президенті болуға лайықты адам, өз жұмысын білетін кісі. Мысалға Алматыға істеген жұмысы көрініп тұр. Қазір Астанада да біршама проекттерді жүзеге асырып, іскерлік не ойлаймыз.
Кіші жүзден біреу Иманғали Тасмағамбет өз-өзін жақсы ұстайды, билік басына өзі икемі бар.
Назарбаев өзіміздің елбасымыз. 15 жыл тәуелсіздіктің ішінде бірінші президентіміз. Алғашқы көп осындай жетістіктерге, дәрежелерге жетіп отыр. Сол кісінің арқасы деп білемін. Назарбаевты көргім келеді.
Назарбаевты шығар деп ойлаймын қайтадан. Себебі альхамдулилла осы елбасы осы біздің Қазақстанды көркейтті. 10 жылдан бері тәуелсіздік алғалы альхамдулилла. Басқаны ешкімді қаламаймын мен өз басым. Маған мысалы Қасым Жомарт Тоқаев ұнайды. Ол қазір парламентті басқарады. Сол кісінің жүргізген жаңа саяси жұмыстары жақсы деп ойлаймын. Сол кісі жақсы, тағы кім бар? Я Иманғали Тасмағамбетов тоже болады деп ойлаймын, бірақ біздің елбасымызға жетпейді.
Мен Нұртай Сабильяновты. Былай көп күшілікке көрінбесе де, негізі қазақ халқына жақсы нәрсе жасап жатыр көп деген. Бірақ көзге түспей жүр.
Жоқ, лайықты емес. Отставка кету керек қой 80-ге. Иманғали болған дұрыс сияқты. Иманғали Тасмағамбетов қазір көп жұмыс атқарып жүр Қазақстан үшін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы.
Ардактагы Айна Азаттык радиосунун бул жарты сагатта кабарлары аякталып келеди. Азыр өз назарларыңызга соңгу жаңылыктар сунулатын болот. Ал одан кийин сагаттын экинчи жартысында Казакстандагы ички миграция жана даладан калага агылган журттун калада тиркелүү кыйындыгы, онун маселелери жөнүндө, сондой эле әлеуметтик жагынан аз корголгон топтордун калада баспаналы болуу маселеси ар дайым өзөктүү болуп калып отурган жайында талдоо кабарлар менен таанып болосуздар. Ардактагы Айна Азаттык радиосунан ар дайым да алыстамаңыздар. Азаттык сиздер үчүн кызмет этеди. Улай болсо, Азаттыктын эндиги жарты саатта кабарлары да сиздердин эңчилериңизде.
Азаттык толкунунда соңгу жаңылыктар менен Султанхан Акколулу. Казакстан президентинин кеңешчиси Ермухамед Ертисбаевдин пикиринче, Нурсултан Назарбаев 10 жылдан кийин де президент лавазымында отурат. Время газетине берген сухбатында Ертисбаев: «Мен 53 жаштамын, 10 жылдан кийин өзүм ак зейнетке чыгамын. Менин оюмча ал убакта Нурсултан Назарбаев сол калпында эл президенти болуп отурат» деп мәлімдеді. 20 жылдан астам уақыт Казакстанды басқарып келе жаткан Нурсултан Назарбаев осы жылы 6 шилде күнү 70 жашка толады. Ал осы кезде президент Нурсултан Назарбаевтың өзі сейсенбі күні Ташкентте Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен келіссөз өткізді. Ол туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Назарбаевтың Өзбекстанға 2 күндік жұмыс сапары қарсаңында Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ташкенттегі келіссөзде екі ел арасындағы саяси, сауда, экономикалық, гуманитарлық және басқа да салалардағы ынтымақтастық мәселелері талқыланады деп мәлімдеген болатын. Республика газетінің редакциясы Қазақстан үкіметін сотқа береді. Республика жобасының аға редакторы Оксана Трубачеваның айтуынша, сотқа шағымдануға Қазақстандағы барлық баспаның газетті басудан бас тартқандығы түрткі болды. Оның пікірінше, баспалар мемлекеттік органдардың, атап айтқанда, президент әкімшілігі мен үкіметтің қысымына ұшыраудан қорқып, редакцияның тапсырыстарын қабылдамай отыр. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, редакцияның тағы бір шағымы оппозициялық газеттерді басып шығарудан жалтарған алматылық баспаларға қарсы болады. Мая Республика мен Голос Республика газеттері жарты жылдан бері қолдан түптеліп таратылып келеді. Бишкекте қырғыз оппозициясын қолдаушылардың 3000-нан астам адам қатысқан халық құрылтайы болып өтті. Жиналғандар қолдарына Бакиевтердің отбасылық қылмыстық билігі кетсін, билік халықты тонауынды тоқтат, аружан тұтқындары босатылсын деген үндеулер көтеріп шықты. Құрылтайда сөйлеген сөзінде оппозиция көсемдерінің бірі Өмірбек Текебаев билікті өз қолына алу үшін мемлекеттік билік мекемелері мен қарама-қатар құрылымдар құруды ұсынды және табанды іс-әрекетке кірісуге шақырды. Оппозициялық күштердің форумында электр қуатының тарифтерін төмендетуді, жекешелендірілген стратегиялық нысандарды мемлекет меншігіне қайтаруды, оппозиция қайраткерлерін түрмелерден босатуды, конституциялық реформадан бас тартуды, Азаттық радиосының хабар беруін қалпына келтіруді талап ететін қарар қабылдады. Құрылтай социал-демократиялық партияның кеңсесі маңында көшеде өтіп, ол маңайды бірнеше жүз полиция қызметкері қоршап тұрды. Кыргызстанның Ашык саясат және Назар газеттерінің бас редакторларынан бірқатар мақаланы жариялаған үшін сәрсенбі күні бас прокуратураның кеңсесінде жауап алынды. Жергілікті тілшілеріміздің хабарлауынша, бас прокуратураға Ашык саясаттың редакторы Бабырбек Жейенбеков пен Назар газетінің редакторы Кенжебек Арықпаев шақырылды. Арықпаев мәлімдегендей, сәрсенбі күні прокуратурада бірқатар мақала мен оппозицияның іс-қимылы туралы хабарлар жөнінде өздерінен жауап алынды. Жейенбековтің айтуынша, оларды прокуратураға шақыруы саясаткер Раушан Жейенбековтің оппозиция құрылтайына арнаған үндеуін жариялауына байланысты болуы да ықтимал. Раушан Жейенбеков Бабырбек Жейенбековтің өз ықтиярымен ақшыда тұратын ұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Лашкар-Гах қаласында халықаралық қайырымдылық ұйымының кеңсесінде өздерін жарып жіберуге тырысқан екі экстремист атып өлтірілді. Гельмент өлкесі әкімдігінің өкілі хабарлағандай, атыс кезінде осы ұйымның шетелдік қызметкерінің бірі жараланды. Лашкар-Гах қаласы НАТО күштері мен ауған армиясының тәліптерге қарсы ірі шабуыл жасап жатқан ауданында орналасқан. Түрк премьер-министрі рұқсатсыз жүрген барлық армян эмигрантын елден қуа алатынын ескертті. Реджеп Эрдоган: «Егер ресми Ереван армян диаспорасына қаржылай көмегін доғармаса, онда Армениядан рұқсатсыз келген 100 мыңдай армян эмигрантының елден қуылуы мүмкін екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, Түркияда 170 мыңдай армян тұрады. Олардың 70 мыңы ғана түрік азаматы болса, қалғандары Түркияда 10 жылдай заңсыз тұратын эмигранттар». Түрік баспасөзінің хабарлауынша, бұл мәлімдеме АҚШ конгресі мен Швеция парламентінде Осман империясы кезінде 1,5 миллиондай армияның қырылуын геноцид деп мойындау туралы қарар қабылдауына қайтарған жауап болды. АҚШ конгресінің өкілдер палатасының халықаралық істер комитеті мен Швед парламентінің осындай қарар қабылдауынан кейін ресми Анкара кеңесі үшін Вашингтон мен Стокгольмдегі елшілерін кейін шақырып алды. Таяуда ресейлік банкир әрі саясаткер Александр Лебедев сатып алған ағылшындардың Independent газеті Югос мұнай компаниясының қазір түрмеде отырған бұрынғы басшысы Михаил Ходорковскийдің сұхбатын жариялады. Лондоннан тілшіміз хабарлағандай, өз сұхбатында Ходорковский ресей премьері Владимир Путинге 4 сұрақ қойып, оларға Мәскеуде өтіп жатқан сот отырысында жауап беруге шақырады. Оның мәлімдеуінше, сотта айыптаушылар оны Югос компаниясын оның ресми басшысы ретінде емес, ұйымдасқан қылмысты топтың көсемі ретінде басқарды деп айыптауда. Ол Путиннен сіз жеке өзімен Югостың проблемасын талқылағанда кіммен сөйлестіңіз деп сұрайды. Ходорковскийдің 4-ші сұрағында мұнайдың әр тоннасынан Югос сияқты мөлшерде салық төлеп келген Роснефть компаниясында салық мекемесінің шаруасы неге жоқ делінеді. Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенко сәрсенбі күні журналистерге оппозициялық үкіметтің төрағасын таныстырды. Көлеңкедегі кабинетті Тимошенконың блогына жататын депутат Сергей Соболев бастады. Оның қарсаңында оппозиция 16 министрден тұратын балама үкіметтің құрамын бекітті.
Азаттық радиосының хабарларын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махмуджанқызы. Армысыздар. Бүгін біз Қазақстандағы ішкі миграция жөнінде сөз ететін боламыз. Соның ішінде Алматы қаласына ауылдан жұмыс іздеп келушілерді тіркеуге алуға не себеппен шектеу қойылатыны жөнінде дайындаған хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ал ауылдан жұмыс іздеп келушілерді қалада тіркеусіз жұмыс қалмайды. Сондай-ақ сіздер хабар барысында Алматы қаласына адамдардың өзге облыстардан келіп, не себептен қалаға тіркеуге отыруға мәжбүр болып отырғаны жайлы тыңдай аласыздар.
Өзі тұрмайды ол үйде, 8 шақты адамдай. Үйі жер үй. Жоқ бар көрген жоқ, тек 6-шы болып тұрдым мен.
Кемпірім қайтыс болғасын, осын кенжі балам осын, осын қолына келдім. Келсем бір жағдай жоқ, біреудің үйінде жүр, 30-40 мың айлық төлейді, сосын мен ары жаздым үйге. Баламды әкеп, сен екеуіңді ғана профессорға алып, бастаңын кейін түрде өмі қалай болады.
Совет үкіметі тұсында Алматы қаласында бір адамды 9 шаршы метр жерге тіркеуге алу туралы санитарлық норманың болғанын еске салған Ахметжан есімі сол норманы қайта жандандыруды тапсырды. Ол бұл тәртіпті енгізу Алматы қаласына уақытша келушілер санын 20% азайтуға мүмкін.
Қаламыздың ерекше мәртебесін есепке ала отырып, ішкі мигранттардың келуін жүйеге келтіріп, шара қолдану керек. Бізге қала ішінде үйге тіркеуге қою мәселесін қарастыру қажет. Бір бөлмеде 10-40 адам тіркелгені туралы фактілерді жасырып қалуда. Кім үйіне тіркеуге қойса, сол пайда тауып отыр. Ал біз үшін проблема туындайды.
Ресми деректерге қарағанда 1991 жылдан бастап 2006 жылға дейінгі аралықта жұмыспен жайлы тұрағыз деп 60%-ға жуық ауыл тұрғындары Алматы, Астана сияқты қалаларға қоныс аударған болатын. Ауылдағылардың қалаға жаппай көшуі салдарынан статистикалық мәліметтерге қарағанда 2001-2002 жылдары 180-ден астам ауылдардағы бірнеше селолық округтер жабылып қалса, соңғы 5 жылда есеп бойынша 400-ге жуық ауыл қысқарған. Осыдан 6 ай бұрын Алматы қаласының Медеу ауданындағы бір үйге тіркеуге тұрған Гүлім есімді бойжеткен жұмысқа орналасу үшін қалаға тіркеуге тұруға мәжбүр болғанын айтады. Оған үйдің иесі 8 адамды тіркеуге алғанын айтқан. Сонымен қатар Гүлім қалаға тіркеуге тұрғаннан бастап аудандық емханадағы дәрігерлерге тегін қаралуға мүмкіндік алғанына қуанады.
25 мыңға пропискаға отырдым. Ол кісінің ешқандай да бізге сұрақтар қойған жоқ, тек мысалға бізге домовая книжка бәрібір де керек, сондықтан оның копиясын алып өзімізге нотариус арқылы заңдастырдық. Айтуы бойынша енді бізде домовая книжканы өзі тұрмайды бұл үйде, 8 шақты адамдай, үйі жер үй. Жоқ бар көрген жоқ, тек 6-шы болып тұрдым мен санымен.
Қала әкімі Ахметжан есімі басқа аймақтан келушілерді үйге тіркеуге тұрғызу қала тұрғындарының арасында пайда табудың көзіне айналып отырғанын айтты. Ахметжан есімовтің сөзіне қарағанда қалада тіркеуге қоюға шектеу болмағандықтан бір бөлмелі пәтерге 40 адамды тіркеу фактісін жасырып келген. Ал қалаға келушілерді үйіне тіркеуге тұрғызып жүрген Алмагүл бұл әрекетін пайда табудың бір жолы дейді. Өйткені ол тіркеуге алған адам үйінде тұрмайтындықтан айына коммуналдық қызмет үшін ақша төлемейтінін айтады.
Үйімде жеке өзім ғана тұрамын пропискада. Бірақ осы 2-3 жыл болды, таныстарымды отырғызамын. Өйткені оларға біреуіне жұмысқа кіруге прописка қажет болады, біреуіне ипотека алуға қажет болады, біреуінен ақша аламыз 20-25 мың. Бірақ оған маған әкеліп отқан ешқандай шығыны жоқ. 6 адам пропискаға тұрғызғанмын. Суға ақша қосылады. 3 айға мысалы мен 1200 теңге төлеймін. Қоқыс төгуге мусорға келіп тұрады адам басына 200 теңгеден. Соларға ақша төлеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Қазақстандағы ішкі миграция жөнінде, соның ішінде Алматы қаласына ауылдан жұмыс іздеп келушілерді тіркеуге алууга не себептен шектеу коюлатыны жөнүндө дайындаган хабарыбызды тыңдап отурсуздар. Ал ауылдан жумуш издеп келүүчүлөрдү калада тиркөөсүз жумуш кылмайт. Хабарыбызды ары карай жалгастырабыз. Алматы каласынын акими Ахметжан Эсимов статистикалык көрсөткүчкө сүйөнө отуруп, калада жасалган кылмыштын 50% башка облустардан келгендер жасайтынын алга тартты. Укук коргоочу Тайыр Насханов да Алматы каласында кылмыштын артууна көп жагдайда башка облустардан келүүчүлөр себепчи болотунун ырастап отур. Унун айтууна караганда, тиркөөгө коюу жүйөсүн калпына келтирүү адамдардын Казакстан аумагында эркин жүрүп туруу укугун шектемейт.
Казакстан Республикасынын азаматтары Казакстан Республикасында жүрөтүн азаттык какысы бар. Бирок та Алматыда башка облустардан адам келсе, анын тартип боюнча тиркелүү керек. Бурунгудан осындай эреже бар. Көп кылмыштар осы облустардан келген адамдар менен жасалып жатыр. Адамдардын укуктары шектелмейт деп санайм.
Курметтүү тыңдарман, биз хабарыбызды шагын кулактандыруудан кийин жалгастыратын болабыз.
Азаттык радиосунун хабарлары кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы саат 7 менен 8 аралыгында 7235 жана 9790 жийликтеринен, ал кечки саат 7 менен 8ге дейин 12005 жана 15120 жийликтеринен берилди.
Сондай эле Алматыда орто толкундун 1341 жийлигинен саат 7 менен 8дин аралыгында таңкы жана кечки бағдарламабызды тыңдап жүрүңүз.
Урмет тыңдарман, сиздер Казакстандагы ишке миграция жөнүндө, сонун ишинде Алматы каласына аулдан жумуш издеп келүүчүлөрдү тиркөөгө алууга не себептен шектеу коюлатыны жөнүндө дайындаган хабарыбызды тыңдап отурсуздар. Ал аулдан жумуш издеп келүүчүлөрдү калада тиркөөсүз жумуш кылмайт. Хабарыбызды ары карай жалгастырабыз. Расмий деректерге караганда Казакстандагы 16 миллиондон астам адамдын 54% кала халкы курайт. Казакстандын Алматы, Солтүстүк Казакстан, Кызылорда жана Жамбыл облустарына жакын орналашкан аймактарда аул халкы көп шоғурланган. Алматы каласының маңында орналасқан ауылдарға көшіп келушілер саны 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда статистикалық мәліметтер бойынша 37% азайған.
Бар. Жүріп атыр. Қаншадан келді? Мыңнан бар, мінебіз мың жарымнан.
Мың жарымы қай жері?
Алда, ең ал.
Ал Алматыга күн көрүш үчүн келген адамдар жумушка тиркөөгө турмайынша жумушка алмайтындыктан немесе тиркөөгө алатын акчанын жоктугунан жагдайларынын кыйын экенин айтат. Солардын бири Айнагүл 1991 жылы аулдуу жерлерде кыскартуу болуп жумуш орундары жабылган кезде көшүп келген. Үй көзегине 2004 жылы турган ул 18 жыл бою әлеуметтік жагдайын түзөй алмаганын айтат.
Приехали в Алматы, скитались по холодному.
Алматыга келгенде үйдөн үйгө көчүп, жертөлөлөрдө конуп жүрдүк. Кээ кездери бирөөлөрдөн бир күнгө моншаларында, жылуу берилмеген саяжайларында конууга уруксат сурадык. Вокзалдарда да кондук. 6-7 шаршы метр жерди жалга алып, жуунатын да, тамак жетинде уктайтын да бөлмө кылып турдук. Калага тиркөөгө отурууга долларлай эсептешүү керек болду. Оган жагдайыбыз келмеди. Содан бери 18 жыл өттү. Тек 2004 жылы гана азыр тиркөөгө турдук.
Мы сами еле-еле прописались.
Алматы қаласына өзге облыстардан жұмыс іздеп келушілерді пәтер өткізушілер мен қалаға тіркеуге тұрғызушы делдалдар вокзалда күтіп алады.
Суммежно-помесячно-почасовой. Комнаты, квартиры, коттеджи, дома.
Есть где-то нервы, например.
Квартиру.
А еще там частый сектор. Он весь мы нам. Прописка джерма мы шуба официально. Весь меньше тыем здесь.
Ауылды жердегі әлеуметтік жағдайдың төмендігінен соғыс ардагерлері де көшіп келуге мәжбүр болып отыр. Дәл осы себепте мамандар қалаға көшіп келушілер санын соғыс ардагерлері де арттырып отырғанын алға тартады. Статистикалық мәліметке сүйенсек, 181 соғыс ардагері үй кезегінде тұр. Алматы қаласы әкімшілігінің таратқан ақпараты бойынша жылына 15 соғыс ардагерлеріне пәтер беріледі. Қызылорда облысындағы Шиелі ауданындағы темір жолда 50 жыл қызмет жасаған Бақтай Мамбаев бір жыл үй кезегінде тұрғанын айтады.
Мені қоныс аударуға себебім кіші балам бар осында. Кемпіріміз екеуміз тұратын. Кемпірім қайтыс болғасын, осын кенже балам болса, осын қолына келдім. Келсем бір жағдай жоқ, біреудің үйінде жүр, 30-40 мың айлық төлейді. Сосын мына бала шағасын күнелтіп қиын болды. Сосын мен ары жаздым үйге. Содан кейін керек бір жылдан өткеннен кейін бір бөлме берді. 88-дем қазір екінші группаны әлейді. Е, қол басым жуамаймын. Еш жағдайым болмағансын, сосын мына балалар қолыма алу керек болды. Мына 4 немерем бар, 7-еміз қазір бір комнатта жатырмыз. Онда да айқай шумен барып қайта-қайта төсек орнында қалып барамын. Не қаламын мен, далада қаламын ба деген мәртебесін берді ғой.
Сонымен қатар соғыс ардагері Бақтай Мамбаев Совет үкіметі тұсындағы санитарлық норманы енгізу дұрыс емес дейді. Өйткені оның сөзіне қарағанда 18 шаршы метр жерді құрайтын бір бөлмелі пәтерге тек 2 адамды ғана тіркеуге қою мүмкін емес.
Бүтін адамды алмаймын, бомбарыз. Баламды аламын. Ал бала семьясын тастап келіп маған қайтып оны завод жасайды. Ол келеді, бір біз семьясымен келеді. Оның барын үшін кетеді ғой. Баламды әкеп, сен екеуіңді ғана профессорға алып, басаң кейін тұрдығы қалай болады тұр. Семьясын бөлмеймін. Қанша болсын, онша болсын, 20 квадрат болсын. Балаларды отырғызбай мен тастамаймын.
Тұрғын үй басқармасының директорының орынбасары Тұрысбек Ізмағамбетов санитарлық норманы енгізу мәселесі әлі талқыланып жатқандықтан келесі кезекте үй беру мәселесі қалай шешілетіні белгісіз дейді. Ол соғыс ардагерлеріне үй берілетін кезде тек өзі ғана есепке алынатынын айтады.
Әлеуметтік қорғауға жататын азаматтары 6 метр тұрғын алаңы, ал бюджет сферада жасайтын немесе мемлекеттік қызметкер, әскери қызметкерлерге 15 метр жалпы алаңынан беріледі. Соғыс ардагерлеріне өз нормаларымен беріледі. Мысалы, ақсақалы болса немесе ақсақалының құрметті жұбайы болса, онда оларға бір комнат пәтер беріледі. Бір комнатты жалпы алаңы 40 метр, кейбір 30. Бір комнатты оны кесе алмайсыз. 15 метрден кем болуға тиісті емес деп соған келіп жатыр. 17-ші бабына сәйкес тұрғын үй қатынастыру заңға соларда бұрынғы тәртіппен беріледі. Заң бойынша отбасында ақсақалдардың оны өзі немесе жұбайы бар. Қалған отбасы балаларды немере шөбере ол жеке отбасы деп есептеледі. Оны әлеуметтік қорғау басқармасынан азаматтарды мамандарды жібереді соны күтуге қарауға. Ол бірінші. Екінші әке борышы бар, баланың борышы бар. Бала борышы ретінде балалар күтім ақсақалдарға жасауға тиіс.
Құрметті тыңдарман, біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің тұрғындарды тіркеуге советтік санитарлық норманы енгізу туралы бастамасына Алматы тұрғындарының пікірін біліп қайтқанда жөн көрген едік.
Әлеуметтік үлкен проблема ғой. Бұл жерге адамдар аз келу үшін сол өзінің ауылдарында, өздерінің облыстарында олар үшін жағдай істеу керек. Олар ерігіп, ермек үшін келіп жатқан жоқ қой. Өмір сүру үшін, семьяларын асырау үшін осындай жұмыс іздеп келгендер ғой. Білмеймін, меніңше бұл дұрыс емес.
Мен ойымша дұрыс деп ойлаймын. Алматы қаласы әрі мегаполис болғаннан кейін болып тұрады деп ойлаймын. Өйткені көптеген адамдарға қазір пропискаға керек, жұмысқа орналастырылу үшін деген сияқты.
Мен өз басым және келіспеседім ана кісінің айтқанына. Өйткені енді жақсы егер келген адамдарды, ауылда келген адамдарға осында бір уақытша пропискаға отырғызатын жер болса, онда ол кісінікі дұрыс. Ал енді ол пропискаға отырғызатын болса, олар сонда қалай жан бағады?
Жаңағы шеттен келгендер жұмысқа тұра алмайды деген сөз, онда тіркеу болмаса алмайды ғой. Мынау ауылдан, басқа облыстардан келгендер болса қиынырақ болады енді. Алматыны тазартайын деп жатқан шығар.
Мұнда халық көп. Дан қала берсе жолда адамдар өте бір тығыз байланысты, бәрі осында келіп күндерін көргісі келеді. Содан кейін адам көп лас қаланың тазалығына әсер етеді деп ойлаймын.
Анау Есепов айтқандай қысқарту керек. Ежедневно 300 миллионов келеді екен Алматыға. Бір үйде 10 адам тұрады. Дұрыс, оны қысқарту керек.
Сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы ішкі миграция жөнінде, соның ішінде Алматы қаласына ауылдан жұмыс іздеп келушілерді тіркеуге алуға не себептен шектеу қойылатыны жөнінде дайындаған хабарымызды тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдарман, сіздер хабарды тыңдай алмасаңыздар, Азаттық радиосының интернет сайтынан тыңдауға болады. Азаттық радиосының интернет сайты www.azattak.org. Хабарды дайындаған Ләйлім Ахметжанқызы. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы тұрғындардың баспанаға қол жетімділігі мәселесіне қатысты әзірлеген арнайы хабарымызды бастаймыз. Хабарды жүргізетін мен Мақпал Мұқанқызы. Біз бүгінгі хабарымызда Алматы қаласында жер баспана мәселелерінің не себепті ушығып кеткенін.
Ситуация привела то, что, во-первых, есть несовершенство закона.
Үйлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтардың мәселелерін қалай шешуге болатыны жайлы.
Ол азаматтың жағдайына қарап отыра, үйден шығуға тиісті қағаздар шығару керек.
Тағы басқа мәселелерді қозғайтын боламыз. Мамандардын айтуунча, казыркы таңда республика тургундарын жер баспана менен камтамасыз этүү маселеси катты шиеленисип тур. Ишки миграция толкуну салдарынан аталмыш маселе күрдөлөнүп кеткен аймактын бири Алматы каласы. Ресмий дерек боюнча жыл сайын кала 100 000 адам менен толугат экен. Ал бейресмий дерек көзү бул көрсөткүчтүн 2 эсеге көп экенин көрсөтүп отур. Зерттөө натыйжасында Алматы каласындагы ишки миграциянын себептерин аныктаган Перспектива акпараттык кеңеш берүү орталыгынын маалыметинче, тургундар негизинен 4 себептен Алматыга конус аударат экен.
Нуждался в жилье как причина, да?
Суралгандардын шамамен 36% калага баспана керек болгондуктан келдик деп жооп берет. Ягъни олар баспана маселесин осында чечебиз деген үмүт менен келген. Суралгандардын 50%дан астамы жумушсуздук салдарынан, ягъни напака күнкөрүс камы менен калага көчүүгө мажбур болгон. Ал калган бөлүгүнүн мында келүүнө сапалы билим себеп болгон.
Дейди орталыктын өкүлү Елена Бурова. Мамандардын пикиринче, халыктын Алматы, Астана сыяктуу ири калаларга конус аударуунун негизги себептеринин бири аулда инфракурулумдун дамымауы, жумушсуздуктун өршүүү, өмүр сүрүүгө жагдайдын жасалмауы, тургундардын баспаналарынын болмауы тагы башка. Аталмыш зерттөө тобу азаматтарды тургун үй менен камтамасыз этилүү укугуна катышты халыктын пикирин билген экен.
Вот больше всего 75,3%.
Суралгандардын басым бөлүгү, ягъни 75% тургун үй маселесине кол жете алмай отурганы, бул маселени өз бети менен чече алмайтындыгын айткан. Каржылык мүмкүндүктүн жоктугу бул эң көп кездешкен жооп болду. Бул халыктын басым бөлүгүнүн кедейчиликте өмүр сүрүп жатканын көрсөтөт. Суралгандардын 30% тургун үй менен камтамасыз этүү маселесин мемлекет немесе жумуш берүүчүнүн өзү мойнуна алган азаматтардын катарына кирмейтинин айткан.
Дейди Елена Бурова. Кайткен күндө да кала тургундар санынын артып келе жатканы шындык. Ал мамандардын пикиринче, осуган байланышты жер баспана дауларына катышты кактыгыстар да катары өршүп келет.
Бизди үйүбүздөн чыгарууда биз соң каршылык көрсөтүп отурмуз осы жерде.
Мамандар күрдөлү баспана маселелерине кезиккен азаматтарды бир нече топка бөлөт. Баспанага кол жеткизе алмай, жатаканаларды сагалап жүргөн әлеуметтік жағдай төмен, көп балалы отбасылар, үлескерлер, ипотекаға несие алушылар, толыққанды жұмыс істеу қабілетінен айырылған жарымжан мүгедектер, алаяқтардың кесірінен жерлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтар тағы басқа. 2006 жылы шаңырақ оқиғасы да дәл осы жер баспана дауына қатысты өршіді. Содан бері 4 жыл өтсе де, бұл азаматтардың мәселесі әлі шешілмепті. Ал өздерінің үйлерінің қиратылғаны турасында қарапайым азамат тардын арыз шагымы түгөсүлөр эмес. Шаңыраксы боюнча сотталган Рустем Тюяковдун анасы Райхан Тюякова эл күнгө дейин өз үйүн заңдаштыра алмай жүргөнүнө шагымданат.
Осы жер мен менин те балам кетип отур. Жерди сатып алдым. Колгата да бар алган адамымдын, осы сотталган баламдын кредит алып атынан Рустемдин атынан кредит алганмын. Өзүм жети баланын анасымын, кесир айылмын. Сол жерди салып, фундаментин куюп, жерди дейинди үйдү көтөрөмүзбү деген дей мындай шаңырактын элементи болду. Балам менен экөөсүн жазыксыз жана мен кетип отур балам. Көрмөгөн жок. Баламды абдан уруп, согуп, жаңагы тисин түшүргөн. Сиздерден сурайтынын баламды осы амиссияга жаткызып, баламды чыгарып берсеңиздер. Жесирин жылатпаса Назарбаев жетимин басына сыйпап, барлык жакшылык жасап жатыр го, эми жакшылык жасап осы балаларды 4 баланы чыгарып берсе деп отурмун. Фундаментимди заңдаштырылган жок. Сол фундаментимди заңдаштырып, мен башка жерден жер сурамайм. Башка жерден не сурамаймын? Сол куйулган фундаментимди заңдаштырып бер сол жерге үй салсам болду маған.
Шаңырақсы бойынша сотталып шарты түрде бостандыққа шыққан Алатау ауданының тұрғыны Аят Темірбаев бірнеше жыл өтсе де жағдайының еш өзгермегенін айтады.
Ол жердегі менің өзімнің фундаментім болған, бір құйылған. Сотталдым, үтмит менде қазір шығын болмағандықтан ол жерді салып үлгермей қалдым. Заңдастырамыз деп қаншама жүгірді, үйтіп бүйтіп бұл фундаментке қазір заңдастырмаймыз. Анау мынау дейді, Қазақстанда әр азамат 10 сотық жер алуға құқығы бар дейді. Бізде ол заң орындалып жатқан жоқ әрине. Біздің қазіргі тұрған фундаментіміз сізге заңдастырып берсін, басқа ештеңенің қажеті жоқ бізге. Шынына келген кезде халық қазір еңсесі түсіп, бәрі төменгі дәрежеде өмір сүріп жатыр. Ал ертең жұмысқа тұрамын дейді, мен шынын айтқан кезде просрочен документ 25 жылдан толғанда ауыстыру керек. Мен әлі жүрмін, ауыстырған жоқ. Неге? Өйткені прописка жоқ, тұратын жерім жоқ. Кезінде осы Алматыға келеміз, жұмысқа тұрамыз дейміз де, пропискаға отырамыз, басқа біреудің орнына. Ол үйіне коммуналдық төлемі басқасы бар, бізді пропискадан шығарып тастаған ол. Біз пропискасы жоқ, біз неге бомба жүрген, бізге бәрібір шынын айтқан кезде. Біреуге жалданып жұмыс істейсің, үйтесің, бүйтесің, бізде шыны керек мемлекетке қазір салық та төлеп отырмыз.
Аман саулык коомдук корунун төрайымы Бакыт Түмөнованын пикиринче, баспана маселесинин ушугуп кетүүнүн себептери төмөндөгүдөй.
Во-первых, есть несовершенство закона.
Биринчиден заңдарыбыз жетилмеген, экинчиден халыктын укуктук сабаттылыгы өтө төмөн. Элди тутастай кедейчилик жайлаган. Казыркы таңда мемлекеттик курулумдар чын мааниндеги кедейчиликтин деңгээлин жасырып айтпай отур. Элдеги эң төмөнкү күнкөрүс деңгээли расмий түрдө 15 000 теңгеде бекитилген. Ал мындай жалак алатын тургундар элде аз эмес. Казыркы таңда элде кедейчилик канча тұрады деген мәселені көтеру керек. Себебі көптеген көрсеткіштер соған байланысты анықталады. Біз бұл деңгейді көтермейінше қозғалыс болмайды. Кедендік одақ азық-түліктің қымбаттауы осының барлығы елдегі кедейшіліктің деңгейін өсірмесе түсірмейді.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық құқық қорғаушы орталығы қоғамдық бірлестігінің президенті Жангелді Жақыповтың пікірінше, заңсыз салынды деп танылған үйлердің мәселесін оларға күш қолдану арқылы шешу дұрыс емес. Оның айтуынша, бұл оқиғаны тек шиеленістіре түспек.
Маңдай тер ағып алған үйі біреудің атында болып шығатын жағдайлар бар. Осы моменттерде кім жауап беру керек? Біріншіден, сол құжаттар жасайтын мемлекеттік орын қызметкерлерінің ішінде сол участікте отырған азамат пен оның басшысы жауап беру керек. Себебі қарапайым азамат өзі құжатты жасап алмайды, жалған құжатты. Оны біреулер арқылы таныстыра алады. Ақырында таяқ жейтін жаңағы тұрып жатқан азамат или азаматша көп балалы ана болуы мүмкін. Айналып-айналып келгенде сол кісі үйден шығу керек, сол кісі кету керек. Ал сол құжатты жасаған, немесе сол құжатқа жасауға жауап беретін, сол мөрді басқан кісілерге жауапкершілік көбіне тимей жатыр. Сол жағы кішкене өкінішті болып отыр.
Жангелді Жақыповтың пікірінше, мемлекет зардап шеккен азаматтың жағдайын ойлауы керек.
Ол азаматтың жағдайына қарап отыра, оның көшетін үйлері басқа жерде тұратын жерлері бар ма, соны қарай отыра барып, үйден шығуға не беру керек? Тиісті қағаздар шығару керек заң жүзінде. Содан кейін ғана сот орындаушылар келіп, үйден шық шығарағым деп айтады. Себебі ол адам басында жаңа құжатты алған кезде ол құжатты өзі жасап алған жоқ, қайталап айтып отырмын кешірсіздер. Осыған орай Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне норма етіп па, немесе сол 177-ші бапқа алаяқтықпен айналысатындарға айналған бап. Сол баптың талаптарына енгізіп па, осы үй жер мәселелері бойынша қосымша толықтырулар енгізу қажет деп ойлаймын. Аталған қылмыстық әрекеттің құрамында азаматтық қарым-қатынастар қатты араласып кеткені сондай, қазіргі уақытта алаяқ, ол алаяқ па, әлде азаматтық қарым-қатынаста жүріп мойнына алған міндетін орындамай қалған азамат па, ол да белгісіз.
Біз осы мәселеге қатысты Нұр Отан партиясының заңгері Кәкімжан Бишмановтың да пікірін біліп көрген едік.
Мы айтқанда, шешімін айтқандары да бар ішінде. Ол деген қай жерге байланысты? Адам тұра алмайтын жерде болады. Ең мына су ағатын жер, оны орысша айтқанда неугодица дейді ғой. Оған ертең дәрі дәрі тұрғанда да, ол жерге я свет тарта алмайды, электр жүйесі тарта алмайды, я су тарта алмайды, я ешқандай ештеңе істей алмайды жерде. Сондықтан ондай жерде әрине адам тұра алатын жер болмаса, оны заңдастырмайды.
Баспана мәселесі толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндігі жоқ. Мүгедек жандар мен олардың отбасында бүгінгі таңда тығырыққа тіреген, соның бірі 3-ші топтағы мүгедек қала тұрғыны Гүлшат Садығұлова 1987 жылдан бері Бостандық ауданында пәтер алу кезегіне тұрып келеді. 23 жыл сарғая күткен ол кезегінің қашан келетінін білмейді. Мына бір аядай бөлмеде оның балалары, келіні, немерелері барлығы 9 жан тұрады. Гүлшат Садығұлованың сөйлеуге мүмкіндігі болмағандықтан бар мәселені бізге оның баласы Айдос Садығұлов айтып берген болатын.
Вот тут у нас коридор, видите, сами маленький, да? Вот сюда вот заходим, видите, здесь и кухня. Здесь раньше ванна была. Я сейчас здесь душевую сделал. Ну как бы побольше мест было, потому что куда уже, тут ванна вот так была, тут вообще не развернуться, ничего нельзя было сделать.
Бөлмедегі орындарды үнемді пайдалану үшін ол осылайша өзіндік жөндеу жұмыстарында жүргізгенін айтты.
С 87 года как инвалид на расширение, как многодетная семья мы встали.
Әкем 87 жылы көп балалы отбасы бар, мүгедек ретінде пәтерге кезекке тұрды. Совет үкіметі құлағаннан кейін елдегі жағдайдың қандай болғанын бәрі де біледі. Әкем пәтер алу жағын 97 жылдан бері қайта қолға ала бастады. Бірақ ешқандай нәтиже болмады. 2003 жылы әкеміз қайтыс болды. Пәтер алу мәселесінің жүгі енді біздің мойнымызға түсті. Мен де бауырларымда үйлі баранды болды. Пәтерімізді кеңейту мақсатында 2006-2007 жылдары қайтадан құжаттарымызды дайындай бастадық. Құлақ естімейтін, сөйлеу қабілеті нашар адамдарға арналған Үміт қоғамдық ұйымы өзіміз де өткен жылы Нұр Отан партиясына хат жаздық. Олар бізді қабылдап, жаңа жылға дейін жаңа пәтер беруге уәде берді. Бірақ уәдесі сол күйінде қалды. Бостандық ауданының әкімі шілігіне жолықсақ, олар енді ғана 1981-82 жылы кезекке тұрғандарға пәтер беріліп жатыр деп жауап берді.
Дейді Айдос Садығұлов. Біз осы мәселеге қатысты Бостандық ауданы баспанасы мәселе бойынша бөлімнің бастығы Дәулет Мұсахметұлына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Ал мүгедектердің құқығын қорғайтын Үміт қоғамдық қорының төрайымы Аманбике Ерғалиеваның пікірінше, Гүлшат Садығұлова сияқты аядай тар бөлмеде тұрып жатқан отбасылар қалада көп. Оның айтуынша жұмыс істеуге толыққанды мүмкіндік жоқ болса да, құлақ естімейтін мүгедектер тұрғын үймен
мен қамтамасыз етілуі тиіс мүгедектер қатарына кірмей отыр.
Қазақстанда бүгінгі таңда 155 мыңнан астам құлағы естімейтін мүгедектер бар. Ал ол мүгедектер үшінші топқа жатады. Заңға қарайтын болсақ, закон о жилищных отношениях дегенде, ол заңда көрсетілген бірінші топта, екінші топта мүгедектер из муниципального жилищного фонда тегін үкіметтен үй ала алады, баспана ала алады деген. Ал үшінші топ ол жерде көрсетілмеген мүлде. Жылдан жылға мына тұрғын үй баспана жөніндегі заңға неше түрлі өзгерістер енгізіліп жатыр. Арендное жилье дейді, жалға беретін ипотека бар, тағы басқа бар. Но бірақ оның біреуіне де біздің мүгедектер кірмейді.
Мамандардың сөзінше 2008 жылы дағдарыстан кейін ушыққан үлескерлердің мәселесі де толығымен шешілмей отыр. Қазіргі таңда Алматы қаласында 3600 үлескердің мәселесі шешілмеген. Баспана мәселесінің ушыққанын тағы бір дерек растайды. Мамандардың айтуынша, Алматы қаласында үйсіз-күйсіз жүрген кезбе адамдардың саны қазіргі таңда 10 мыңға жетіп жығылады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жоғары көрсеткіш. Қазіргі таңда түрлі қоғамдық ұйым өкілдері азаматтардың баспана мәселесін шешуге қатысты үкіметке мәлімдеме даярлап отыр. Олар үкіметке бірнеше ұсыныстар жасауда. Біріншіден, іс жүзінде тұрғын үймен қамтамасыз етуге жол ашатын, кепілдендірілген бастапқы капиталға құқық беретін ресейдегідей тұрғын үй сертификатын енгізу. Екіншіден, тұрғын үй саясатының мемлекеттік концепциясын жасау, тұрғын үй активтерін басқару бойынша арнайы құрылым ашу, тағы басқа. Мамандар бұдан бөлек азаматтардың экономикалық, әлеуметтік, мәдени құқықтар туралы халықаралық пактінің орындалуы бойынша шаралар қолдану, азаматтардың баспанасын тартып алу, үлескерлік құрылыс бойынша міндеттерін орындалмау сияқты фактілерге қолданылатын жаза түрін қатайту сияқты ұсыныстарды айтып отыр. Құрметті тыңдарман қауым, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы қаласындағы тұрғындардың баспана мәселесі жайында дайындалған арнайы хабар болатын. Хабарды эфирге әзірлеген Мақпал Мұқанқызы. Азаттық толқындарында кездескенше аман сау болыңыздар.